Dijalog kultura.
Dijalog što
o kultura par besede.
Dijalog od kultura.
Dijalog kultura.
Dijalog of culture.
Dijalog od kulture.
Dijalog
kultura. Dijalog kultura.
Dijalog melan kulture.
Dijalogul kulturilo.
Der dialog der kulture.
Rozmowa kultura.
Dijalog de kultura.
Dijalogu des kultura.
Dijalog kultura. Dialogue of Cultures.
Dialog kultura.
Emisija o saznajnoj, kulturnoj i sociokulturnoj pokretljivosti kroz vekove i civilizacije. Autorka i urednica Drenka Dobrosavljević. U našim emisijama Dijalog kultura, redovni slušaoci, znaju da smo osvetlili do sada mnoge dodire i prožimanja pojedinačnih elemenata kulture i graničnih naučnih i saznajnih disciplina. Danas za temu uzimamo psihologija i religija, odnosno psihologija religije. Zato je naš gost, psiholog Robert Hauk. Dobrodošli.
Još bolje vas našli.
Gospodine Hauk, vi se bliže bavite psihologijom religije, kulturnom antropologijom, istraživanjem svesti, transpersonalnom psihologijom i holopatskom paradigmom u okvirima psihologije. Kada je psihologija nastala kao nauka i sa kojim naučnim disciplinama se dodiruje?
Ako ćemo se držati oficijalnih datuma, znači to će biti 1874. i Wundt. Naime, kada u Leipzigu pravi prvu svoju eksperimentalnu laboratoriju za proučavanje duševnog života čoveka. Međutim, to je istorija psihologije, kako je pamti strukturalistička istorija, istorija koja pamti datume i taksativno navodi događaje. Međutim, koren psihologije moramo tražiti mnogo dalje, mnogo dublje i okrenuti se, da kažem, sistemskom gledanju kada se psihologija javlja kao epistemološki sistem saznanja. Interesantno je da kada pogledate i napravite osvrt unazad na istoriju nauke, da se u suštini savremena nauka ili zapadna nauka, kako je mi beležimo, ponaša vrlo čudno. U suštini imamo eksponencijalno gomilanje znanja na početku vezano za najčešće istoriju grčke filozofije i poimanje sveta, kako Grci poimaju, stari Grci naravno, pa se onda polako ta krivulja znanja kao eksponencijalna krivulja raste. Međutim, udaljenost naučnika koji razmatraju položaj čoveka u odnosu na svemir se polako približava ka 1800. godinama i čovjek počinje da proučava sopstveni doživlje ili sopstvo kao duševni aparat, kao predmet interesovanja za sopstveni psihički doživljaj tek 1870. godina, jel, polako se približavaju 20. veku i vrlo često se postavlja pitanje u istoriji nauke, jel, kako to da je čovjek tako kasno počeo da se interesuje za sebe. I to ne za sebe kao soma, kao telo, kao materija, nego kao duševno ili psihološko biće. Delom zato moramo tražiti odgovore u epistemologiji saznanja. Znači, bavimo se gnoseologijom u širom kontekstu, znači ne u onom uskom filozofskom ili strogo naučnom pogledu, nego se bavimo i teološkim konceptom. Jer čovjek je koristio metakoncepte da bi objasnio svet i polako iz metakoncepata putem metoda koji bi se nazvao naučnim mišljenjem, pokušavao, testirajući pretpostavke o tome kako svet funkcioniše, od zvezda ka zemlji, od zemlje ka čoveku, polako koncipirao svest o tome šta je njegovo duševno biće. Izvrno, čuvene su šale, čak i Freud se služuje s tim, kaže, ljudski narcis, naše samoljublje, je doživjelo tri krucijalna udara na, da kažem, dostojanstvo. Prvi je bio definitivno da smo zemlju i čoveka izmestili iz srca Vasione. Drugi je bio pojava Darvina, koji je rekao da smo sišli sa drveta. A treći, Freudovo otkriće da čovek je nagonsko biće, a ne razumno biće, što je iskorak u odnosu zvučaće paradoksalno, u oku nauke, znači u oku mehanicističke nauke, iskorak iz koncepta da je čovek razumsko biće. To je prvi put da se napušta jedna starogrčka paradigma, mada nije isključivo starogrčka, možete je naći i kod Kineza, možete naći i kod Mesopotamaca u suštini, možete naći nešto i kod Zoroastrizma, da čovek jeste razumsko biće, pa sve izvodi razloge zašto je on to razumsko biće. Međutim, Freud konačno sa psihoanalizom demistifikuje čoveka kao razumsko biće per se. A Dragoslav Sreović u svom čuvenom traktatu, jel, kada govori o tome da je svest samo gomila mehurića na ogromnoj površini mora, negde zatvorila celinu i priču o tome da smo isključivo i samo razumska bića.
Čuven je onaj njegov stav da se naša vrsta Homo sapiens u osnovi za sve ove hiljade godina postojanja, desetine hiljade godina postojanja, apsolutno nije menjala. I u tom kontekstu, šta je ono, koje su to osnovne psihološke odlike koje čoveka razlikuju od drugih živih bića?
Ono što je ključno, čovek jeste biološka vrsta. Međutim, ono što nas od ostalog zverinja, kako bi Wells to naveo u svojoj Istoriji svijeta, po starom prevodu, ono što nas razlikuje, ja sam tragao za terminima koje će to da opišu, to je prihvatanje, to je, kaže, prihvatljivost vrste. Znači da smo kao vrsta skloni da prihvatamo druge članove naše vrste ili da prihvatamo članove drugih vrsta i da ih negujemo. Međutim, jedini pravi filološki argumentovani naziv ili izraz za razliku, diferenciju, specifiku čoveka u odnosu na ostale vrste, a da stvarno čini čoveka čovekom, to je samilost. To je ono, znači govorim o psihološkim najširim mogućim terminima što čoveka stvarno razlikuje. Mnogi će se uhvatiti za Marksovu tezu o svesnom radu, pa razlika između čoveka i pčela je u tome što i čovek i pčela rade, samo što je čovek toga svestan. Svest jeste posljedica akcije, prvi aspekt svesti, a kad već govorimo o teologiji, prvi čin kreacije, čim je čovjek postao simbolički svestan da stvara simbol per se, nezavisno od toga da li će ga upotrebiti, jeste poimanje božanskog. Kad simbol počne da zaživljava per se, onda govorimo o božanskoj kreaciji. Ali to nije ono što nas je učinilo vrstom, uspešnom vrstom. Uspešnom vrstom je, kako jedan američki arheolog otkrio, pokazao je donju vilicu, gde se vidi da je taj naš predak na nesreću izgubio sve zube, ali da je još jedno vreme živeo, jer su ti otvori, te alveole na toj mandibuli, to je donje vilici, počele da zaraste, kalcifikuju, da je neko žvakao hranu mesto tog našeg predka i davao mu sažvakanu hranu. To je ono što je omogućilo vrsti da dođe do meseca. Saradnja u okviru samilosti, spremnosti da žrtvujete deo svoje energije, da odvojite deo svog truda, da bi pored vas vaš, da kažem, suvrsnik preživeo.
Šta je sa druge strane samilosti?
Uvek pitaju, a dobro, šta ćemo sa onom drugom stranom? Znamo da činimo svašta u svojoj neljudskosti. Definitivno da je druga strana medalje, a govorimo, znači, o istoj pojavi. I kada pričamo o samilosti, definitivno govorimo o destrukciji. Isto tako, čovek je dovoljno samo da simbolički obesmisli drugo ljudsko biće, kao što to imate po Auschwitzu, kao što to imate iskustvo u Srebrenici. Dovoljno je samo da ga denuncirate, da mu oduzmete ime, nakačite broj, utetovirate broj i on će postati za vas predmet golog iživljavanja, primene agresije bez ikakvog limita. Destrukcija do obesmišljenja. Zato postoje i eksperimentalni dokazi u psihologiji, Stanley Milgram i ostali. Svaki put kada dođe do ubistva jednog čoveka od strane drugog čoveka, onaj koji je ubio svaki put postaje manji čovek. On gubi od svog ljudskog, zato što to nije osobenost vrste.
Da li se na tom mestu susreću psihologija kao nauka i religija?
Psihologija je kompozitna znanost. Ona je znanost koja je nastala u sučelju filozofije, teologije, matematike, biologije, biohemije, fizike, prava, istorije, evolucije. Psihologija je spoj, fantastičan spoj, dijamant izbrušen u sudaru tih svetova. Psiholog je u suštini čovek koji je veštinom umovanja, kombinatorikom, prespojio na izgled nespojive granice, pa se zato mora govoriti o psihologiji i kao graničnoj nauci, koja u jednom aspektu osmišljava onaj nivo odnosa koje trenutno među naukama možda ne postoje. Pa tako možete objasniti prividne sukobe između tvrdih nauka, malo pre smo dotakli fizičare, jel, i filozofe na drugoj strani. U suštini su to psihološka ograničenja. Sukoba između naučnih sistema nema, paradigme se ne sudaraju. Saznanje je jedno, gnoseologija je jedno.
Se nalazi znanje u strukturi čovekove psihološke ličnosti?
Ovako, ja bih raširio mapu, to je karta magna humana. Kada raširite čoveka po stolu kao stonja, saznanje je jedan od kognitivnih procesa. To je samo jedan od procesa, saznanje. Nisam uključio percepciju, nisam uključio memoriju, nisam uključio primenu, to je povratna sprega ili feedback znanja. Primjena tog znanja ili takozvana tehnologija. Saznanje je deo ukupne osobine vrste da saznaje svet oko sebe, ali je diferencija specifika u odnosu na ostale vrste da to znanje rekoncipira i da mu prida drugačiji simbolički sistem i da ga upotrebi kao tehnološku veštinu. Ono što je nas, za razliku od ostalih životinja koje koriste, na primjer, štapove da bi izvukli kao majmuni mrave iz mravinjaka, čovek je u stanju da modulira simbolički u glavi proces, da predmetu spolja pridoda drugačiju simboličku strukturu i da to primeni kao novu tehnologiju i time ostvaruje nove dobiti, bilo da su neposredne, bilo da su posredne.
Da li to znači da možemo zaključiti da su samilost i sposobnost sticanja znanja, reprodukovanja znanja i građenja novih znanja na osnovu već stečenih, da su to dve osnovne osobine koje karakterišu čovekovu ličnost?
Apsolutno se može govoriti. Sposobnost učenja je neverovatna kod čoveka, plastičnost i percepcije i spoznaje i taloženja znanja i podučavanja i prenošenja znanja vrsti, znači mlađim članovima vrste, je osnovna karakteristika ljudske vrste, s tim da za razliku od ostalih vrsta, znanje kod čoveka ostaje otvoren sistem i to je takozvani sekundarni simbolički sistem. Dozvoljava unošenje novih informacija. Kod životinja to se zadržava na prvom simboličkom sistemu, usvaja se šema ponašanja, uči se od starijih članova vrste, a se znanje ne unapređuje. To je ono što je diferencija specifika.
čini mi se da nismo dovoljno osvetlili samilost. Ja sam vas pitala baš da li se tu nalazi dodirna tačka sa religijom, zato što u svim velikim religijama imamo to kao jedno osnovno polazište da bi bili ljudi.
Zašto sam izabrao termin samilost? Nije slučajno. Samilost u sebi uključuje više funkcije ili više psiholoških, da kažem, stavova. Jedan od tih je prvo da vidite da drugo biće potrebuje vaše prisustvo ili izražava svojim jezikom, kakvim, makar ga i ne razumeli, nevolju, potrebu za hranom, pićem, potrebu za preživljavanjem. To uključuje vašu svest da vi raspolažete moći da pomognete drugom ljudskom biću. Dva, vašu spremnost da uložite trud, bez obzira da li će se taj trud vratiti. To je takozvani homo non economicus. I to je ono što čini vrstu naprednijom u odnosu na ostale vrste. I tri, samilost u sebi uključuje pored negovanja i prihvatanje. Zašto je to važna karika sa religijom? Sve velike religije sveta uključuju i podrazumevaju da je čovek svestan nemoći drugog ljudskog bića. A vrhovni čin stvaranja jeste produžetak života koji vi niste stvorili, nego je nastao per se i vi nastavljate božansku kreaciju. Na to se nadograđuju zen, hrišćanstvo, islam, judaizam, bilo koja od religija, zoroastrizam. Znači, bilo koju religiju da taknete sadrže ta tri elementa. I bez njih ne možete razumeti teološko.
Gospodine Hauk, sada smo govorili o osobinama čoveka kao pojam. Šta je ono što najviše utiče da svako pojedinačno biće rođenjem dobije neke samo njegove osobine?
Stara je rasprava između takozvanih environmentalista i onih koji tvrde su osobine urođene. Međutim, rasprava je logički gledano slepa, gnoseološki neopravdana. Ono što se trenutno zna, i to rešava negde problem evolucijona psihologija, naime, čovjek raspolaže kapacitetom ili plastičnošću centralnog nervnog sistema. U repertoaru ponašanja kada čovjek dođe na svet, on sadrži u sebi samo potencije. Ali se one, ukoliko ne neguju u određeno vreme, ne iskoriste, to jest pokrenu, stave se u funkciju odgovarajućom sredinom, te osobine će se ugasiti. Čujeno su istraživanja bilingvista, znači oni koji se rađaju u sredini sa dvojezičijem, trojezičijem. U jednom određenom periodu dete je izuzetno sposobno da usvaja jezik neverovatnom brzinom. Ne samo jezik kao vokabular, nego kao sintaksičku strukturu, a to podrazumeva kasnije i drugačije kognitivne strukture, pa se može reći da dete prosto razvija i splet, to, kako bih rekao, ukršteni nizovi različitih sintaksičkih struktura otvaraju različite kombinacije. Vi u suštini forsiranjem u tom periodu razvoja jezika dobijate osobu koja potencijalno razvija visok kombinatorički potencijal i time stvara, hajde da kažem, jedan optimum za stvaranje novih simboličkih sistema i ti ljudi mogu doneti dobitak svetu. Elem, samo u jednom periodu je čovek u stanju da ovlada sa tri jezika za tako kratko vreme. Ta plastičnost se gubi, znači ona nestaje negde oko 11. 12. godine i kada se usvaja apstraktno mišljenje po Piagetu kao stadijum razvoja mišljenja, se gubi to plastično svojstvo. Ostaju samo talenti u tragovima i vidi se da je to dete nekad zaista imalo potencijal da savlada mnoge jezike, ali to ostaje tako. U tom kontekstu ostale osobine, ja sam ovo, na primjer, bilingvizam uzeo kao jednu sekvencu, usku sekvencu, odnosi se na druge veštine, kao što je to ovladavanje agresijom, između druge i treće godine. Ukoliko u tom periodu Majka pokazuje izuzetnu hladnoću, otac odsutan, majka nezainteresovana, grubo ga odbacuje, kao što su to dokazali kod Harlovih majmuna i tako. Onda razvijate potencijalno, da kažem, opasne ljude, buduće ubice ili psihopate, koji neće razviti senzibilitet, samilost. Neće imati senzibilitet za drugo ljudsko biće i već u sljedećoj generaciji će pokazati ili otvoreno nasilje prema članovima iste vrste, pokazat će odbacujući stavove prema sopstvenom detetu i vi ćete stvoriti novu generaciju, novu generaciju, novu generaciju potencijalno opasnih ljudi, potencijalno opasnih. U smislu ljudi koji nisu razvili osjećaj senzibilitet za druge ljude. Neki će reći pa Lombroso, jel urođeni psihopata, urođeni ubice, šta je, ne. Ponašanje u određenom aspektu se uči. I u tom periodu života kada je međumozak, veliki mozak, otvoren za informacije tog tipa, kad su najvažnije, ukoliko se tada ne prezentuju kao prihvatanje, negovanje, dobijate ljude koji pokazuju odbacujući agresivan, destruktivni stav. I 7% populacije se može tako reći okvirno, znači to nije apsolutna istina, govorim u relativnim terminima, možete reći da ima taj problem da nije na adekvatan način spoznalo svoju ljudsku stranu.
Do kada postoji šansa da čovjek kasnije možda sam sebi pomogne i sam napreduje i sam se potrudi da postane bolja ličnost, da se bolje socijalizuje?
Sad smo ušli kod Froma, jel? Otvorili smo vrata koje se bavi radikalnim humanizmom. Svaki psihoterapeut svoj posao radi prvo zato što veruje da je nešto moguće promeniti u ljudskoj prirodi. 75% ljudi koji se obrati kod psihoterapeuta definitivno ima benefit. 9% od njih čak i regredira, znači 9% otpada iz priče, ne možemo ništa preduzeti, približava se graničnoj vrednosti od 7% koji se naveo. Znači, kada pitate psihoterapeuta, on veruje da se može nešto promeniti. Može se promeniti jedan aspekt ponašanja ili možda korigovati. Međutim, ne možemo zaboraviti da je zato potreban prvo motiv, želja, uloženi napor i konstantan rad s tom osobom. Ukoliko ta četiri osnovna aspekta nemate, nažalost, nećemo moći promeniti ništa. I to je ono što čini drugi deo prirode.
Govorili ste da se formiranje čoveka odvija u najranijem detinjstvu. Šta je sa rođenjem?
Za časak ćemo ući u područje koje me odvelo u psihologiju, religija, to je transpersonalna psihologija. Mnogi, da kažem, kod nas još stručnjaci ne govore o tome javno, jer ne želim da povredim nikog. Prosto ću govoriti o ličnim preferencijama, naime radi se o transpersonalnoj psihologiji, radi se o radovima transpersonalnih psihologa, između njih su eminentne imena od Stanislava Grofa, John Halifax Grof, Kristine Grof, pa ne znam, Naranjo, pa Timothy Leary, sad navodim taksativno velika imena koja su tu samo da opišu čitavu jednu plejadu psihologa. Naravno, Pankea iz Nemačke, ne smem preskočiti, iz Magdeburga i tako. Četvrta sila u psihologiji, mada zvanično kod nas nije priznata, u Americi jeste, u Engleskoj jeste. Transpersonalna psihologija, pored psihoanalize, behaviorizma i humanističkog pravca u psihologiji. Ta četvrta sila se bavila istraživanjem izmenjenih stanja svesti. Jedan deo aspekata istraživanja izmenjenih stanja svesti pokrivao je, tu moram navesti, imali smo naše genijalne ljude u transpersonalnoj psihologiji, to jest imamo još uvijek, profesor Stevan Petrović iz Beograda. Zatim ću verovatno preskočiti neka imena, molim da se ne uvrede. prosto mi je pao na pamet zbog knjige koja me odvela u pravcu transpersonalne psihologije. Naime, Stanislav Grof je 50. godina počeo da eksperimentiše sa LSD-em, naime u kontekstu, i to strogo u kontekstu, izvođenja u laboratorijskim uslovima, primjeno male doze tog psihedelika kao model psihoze. Međutim, ubrzo se ispostavilo da LSD ne proizvodi simptome model psihoze, jer su ljudi verovali da će tako da prouče biološki osnove psihotičnog ponašanja, nego su primetili da LSD pojačava nesvesne procese i koriste ga kao amplifikator. I tokom istraživanja, to jest primjene LSD-a u određenoj populaciji, Stanislav Grof je primetio da se u suštini doživljaji koji nastaju primjenom psihedelika mogu podeliti na veliku grupu. Jedna velika grupa su estetski doživljaji. Pa kaže da jedan deo u suštini kreativnosti dolazi iz tih izmenjenih stanja svesti, hipnagoga stanja i tako dalje, se mogu objasniti s tim nivoima stanja svesti. Drugi deo se tiče takozvanog perinatalnog iskustva. Naime, u LSD seansama je uspeo da jasno prepozna faze, sadržaje i iskustva, slike, verbalizaciju, telesnu, somatsku ili takozvanu somatizaciju, faza porođaja koje su se ticale neposrednog iskustva sopstvenog rođenja. To čak spominje nezavisno od Stanislava Grofa i Carl Sagan u knjizi Brokin mozak. Zanimljivo je, dva naučnika, jedan je astronom, drugi je psihijatar, dolazi do istog saznanja da je čovjekov mozak izgleda sposoban da se seti sopstvenog rođenja. Naime, tim eksperimentima je utvrđeno da su četiri kliničke faze porođaja mogu u suštini asocirati sa četiri bazične perinatalne matrice ili takozvane ravni svesti, koje su trajan pečat i daju model po kome će se jedinka organizovati u psihičkom smislu, pamtiti događaje, živeti, bukvalno kao memento, kao sećanje na način na koji se rodio. Zamislite, čitav koncept svesti vam je vezan za prvo iskustvo i, kako Grof to dobro primećuje, porođaj je najbrutalniji događaj, biološki događaj u čovjekov život. I na toj ravni svesti ugradit će u svoj život događaje, ljude, odnose, atmosferu u kojoj se rodio, traumatski događaj, način adaptiranja na traumatski događaj će definisati upravo ta matrica. Jedan veliki ginekolog, Le Boyer, Francuz, je shvatio značaj porođaja i on uvodi takozvani porođaj bez nasilja. Danas je to kod nas još relativno nepoznato, međutim po Francuskoj, Švajcarskoj, Americi tražite porođaj bez nasilja, u suštini ćete rađati dete u potpunoj tišini, nema urlikanja, nema vikanja na majku, dete koje se rodi u sumraku ili blagom zelenom svetlu, samo uz otkucaje, pojačane otkucaje zvuka majčinog srca, se rađa i vi vidite dete koje otvara neposredno oči u jednom malom bazenčiću s toplom vodom i majci se odmah stavlja na stomak i, što je najvažnije, leđa su naš prvi pamtitelj iskustva drugog. Znači, ono kad učite ko sam ja, ko je drugi, vaša leđa su prvi kontakt sa drugim. Vodi strogo računa da dete, znači, dođe majci prvo na leđa, pa onda ga okreće na stranu, pa na stomak, i to sve u tišini. Nema urlanja i vi nemate psihološki traumatizovanu decu koja posle porođaja nekad urlaju danima. To je poznato, samo se o tome javno ne govori. Ta matrica, kako ste došli na svet, činit će vas više ili manje čovekom koji će prihvatati i drugi ljude.
Se vratimo sada psihologiji i religiji. Postoji jako mnogo štiva iz ranog hrišćanskog perioda ili uopšte iz velikih religija, davnih religioznih mislilaca. I kad čitamo ta štiva, mi vidimo da su ona morala nastati tako što je neko ili više ljudi pa predanjem iskustveno da su došli do mnogo, mnogo saznanja o čoveku.
Psiholog nikad neće, bar koji se reši baviti psihologijom religije, neće, znači, teološko štivo čitati kao neposredno uputstvo, recept. Ono što najprosečnijih čitaoca biblijskog, na primjer, materijala, konkretno Novog zaveta ili Starog zaveta, ovisno toga na što se stavlja naglasak, morate uzeti u obzir da je to za prosečnog čitaoca zbirka egzistencijalija. Šta to znači? To znači da prosto u Bibliji se navode, opisuju nastajanja problema, ponašanje u problemu i razrešenje problema nastalog pukom egzistencijom čoveka u određenim okolnostima. Najveći broj čitalaca se drži te priče. Naravno, u kontekstu celog tog materijala vidi se svemoć Božija u tome što te egzistencijalije ponavlja kroz vekove, bez obzira da li ste vi živeli tada, u prvom veku, u vreme Hrista, pre Hrista ili danas. Ljudi su na isti način upadali u nevolju, na isti način se suočili sa nevoljom, na isti način izlazili iz nevolje ili prosto umirali. Psiholog će gledati jednu dimenziju u prvom čitanju, a to je kako se te egzistencijalije podudaraju, koji je njihov najveći mogući zajednički sadržalac, i pogledati kako se on interpretativno kroz simbolički sistem kao što je jezik, doživljaj, ponašanje, ritual, ja sad navodim više koncepata, nosi sa poteškoćom u datoj situaciji. U našim razgovorima smo dotakli priču o Viktoru Franklu, jel? I dotakli smo priču o Elie Wieselu.
Da, u pripremi za ovaj intervju.
I jeste. Zašto ih navodim? Znate da judaizam je prilično strog po zahtevima koji stavlja pre čoveka. Priprema za judaizam zahteva dugotrajno obrazovanje. Drugo, ima vrlo oštro i propisana pravila. I treće, obično sredina koja priprema čoveka da postane Izraelitom, ja u punom smislu reči, prolazi strogo propisan kanon. I u tom kanonu, jedan od tih zahteva jeste da se, znači, prvo dete posvećuje Bogu. I prvo dete se upućuje, u suštini, potencijalno, gurka u pravcu da postane rabin. Ostala deca će postati već šta žele. I pored toga što je pored verskog obrazovanja neophodno je obrazovanje, to jest da se uče služiti svojim rukama, pa kako otac Josif, jel, Isusov otac kaže, nauči se služiti svojim rukama jer ćete to osloboditi. Viktor Frankl biva pripreman za rabina, ali on to odbija i postaje lekarom. Odlazi u Auschwitz, bude odveden najsuroviji mogući način u stočni vagon i pravo Auschwitz. Preživi 4 godine i na vešalima pronađe smisao, to jest vidi svu božansku slavu i shvati da je smisao tu bez obzira da li on stoji pod vešalima ili visi na vešalima. S druge strane, njegov pandan Elie Wiesel, pripreman za rabina, nastaje u njemu, rađa se mali mistik i on sa svojim prijateljem u knjizi Lanui raspravlja o tome kako će on jednog dana postati veliki kabalista. Biva 44. godine, znači kada Salašijeva vlada preuzima komandu i Hortijeva vlada pada, bude primenjeni rasni zakon i odvode ga takođe Auschwitz. On je, znači, Jevrejin iz Erdelja u Sigetu, odveden u Auschwitz, i šta se dešava? On opisuje prvu noć dolaska u Auschwitz, gde majku i sestru odvode pravo u Brauzebad, drugim rečima u krematorijum, i u gasnu komoru po krematoriju. A onda sa ocem prolazi inicijaciju tetovažom i šišanjem i ko zna već kakvim, neću da opisam, zlostavljanjem. Uglavnom, prolazi sa ocem u koloni logoraša pored jame iz koje jara od plamena plamti prema nebu, koje je užeglo, a hladna je zima. Vidi kako kamion, pun kamion, istovaruje leševe dece u tu jamu da se spale. I kaže svojim tekstom, sad parafraziraću, neću citirati, ne znam na pamet, kaže: i tada moja vera izgori u plamenu dečijih tela koja pobacaše u jamu. Gde vidite da se u suštini isprepletu duhovi, jel? čoveka koji je pripreman da veruje bezrezervno. Egzistencijalija, kao što je sučeljavanje sa besmislom, totalnim besmislom, izgori i njemu vera nestade. Čovek je ostao do kraja bez kompasa u životu. Dok je drugi kroz slavu vešala, zamislite to, kroz krematorijumski odžak shvata smisao.
Kako definišete psihologiju religije kao nauku?
Vrlo jednostavno. Psihologija religije je aspekt bavljenja, doživljajem, numinoznog u čovekovom i svesnom, znači i kognitivnom, i emotivnom, i ponašajnom planu. Bez obzira kojoj teološkoj koncepciji pripada. Uvek govorimo o ponašanju. Ponašanje može biti na mislenom planu, neposrednom planu, znači fizičko ponašanje u okruženju, socijumu, to jest društvu, i doživljaju. Sve što se tiče numinoznog doživljaja božanskog, doživljaja višeg bića u prisustvu, neposrednom prisustvu, kao iskustvu, je predmet psihologije religije.
Gde se psihologija religije nalazi danas kod nas, a gde u svetu i koja je perspektiva kao nauke u nas?
Pa reći ću ovako, psihologija religije danas je ambasador dobre volje. Da se premosti gnoseološki pritisak ili gnoseološki jaz između takozvanih kontemplativnih nauka, društvenih nauka i hard science, tako što se koristimo jezikom tehnologije, koristimo, na primjer, aparate tipa EEG, MG, koristimo sve moguće tehnološke prednosti koje ranije nismo imali u neposrednom doživljaju teološkog i obrnuto. Govorimo o tome da naučnici koji su se bavili najtvrđim naukama pričaju o tome da su najveće saznanja imali u prisustvu doživljaja sveprisutnog, svemoćnog bića, to jest gospoda ili Boga, kako god da ga zovemo. U principu, psihologija religije pokušava naći zajednički imenitelj ljudskoj svesti, to jest doživljaju, koji će pokriti, kako sam rekao, tri osnovna aspekta i naravno konačnom, da kažem, priznavanju jedinstva ljudskog doživljaja i spoznaja na više razina nego što su to trenutno klasične nauke nudile.
Gde se ta nauka nalazi danas na našim univerzitetima?
Ja pretpostavljam, ja mogu da govorim samo u terminima relativnosti, pretpostavljam da će svakako postati što i po Bolonji, što i po napredovanju uopšte visokoškolskog obrazovanja sastavni predmet. Čak na Niškom univerzitetu, konkretno Filozofskom fakultetu, postoji fakultativni predmet psihologija religije. U svetu se ona paralelno izučava, znači onaj sastavni predmet. I na teološkom fakultetu proučava se u okviru filozofskih nauka. Mogu konkretno reći, nemački univerziteti sve do jednog imaju znači psihologiju i religije kao zvaničan predmet. Negde su obavezan predmet, kao što je na teološkom fakultetu, kao što je na sociologiji, kao što je na psihologiji. Negde je fakultativan predmet, kao na filozofiji, na primjer Oxford, jedan od predstavnika. U Americi prosto su uključeni predmeti po izboru i ona se nalazi ravnopravno, rame uz rame sa psihologijom ličnosti, sa, ne znam, socijalnom psihologijom. Negde se vode debate, naprimjer po privatnim univerzitetima, da li je psihologija religije mesto u transpersonalnoj psihologiji i tako dalje. Međutim, psihologija religije se definitivno izučava kao predmet. Udžbenike možete naći na netu, možete naći u knjižarama, gde god da se maknete ima ih.
Gde se ogleda konkretna moć psihologije, religije u današnjem vremenu?
Ukratko iz krila kliničke psihologije, da progovorim onom čemu ne volimo obično da govorimo, a to je, naročito medicinari izbjegavaju da se suoče s tim, ali su to činjenice. U slučaju teških oblika narkomanije, u slučajima suicida, u slučajevima psihoza koje imaju rekurentni oblik, znači koje se vraćaju povremeno, ali nemaju izražene šubove, koji ne traju dugo, jedino i samo jedino, i to ćete danas sresti kroz izraz komuna koju vode crkve, gde se okupljaju lica koje imaju tegobe sa narkomanijom, to jest ne mogu da se odviknu, ili su duboko zavrazdili, ili ih svako, ili više nigde i niko ne pomaže, jedino su tamo prestali konzumirati opijate i jedino su tamo nalazili smisao ili se tamo organizovali tako da su mogli minimalno funkcionalno živeti bez upotrebe stranih sredstava. Jedino je teološki koncept konačno pružio utočište, ni jedan drugi. Teški slučaj alkoholizma, čak i u slučajima kriminala, to ćete naći kod Stanislava Grofa, naročito u LSD psihoterapiji knjizi, da je jedino dom, to jest razumevanje svetog, bilo ono koje je zaustavilo samodestruktivno ponašanje u tako teškim oblicima.
Da li to znači da se neki civilizacijski krug od onog magijskog proučavanja čoveka još u pradavna vremena, kada još nije bila rođena religija, ona koju danas poznajemo, kroz onog maga koji pokušava da razume pojave na nebu, a koje se odražavaju na zemlji kroz prirodne fenomene. Da li se, pored svih ovih saznanja koje smo stekli tokom nekoliko milenijuma obrazovanosti, vraćamo na isto polazište da u osnovi stalno tragamo za odgovorom na pitanje o našem postojanju i smislu našeg postojanja?
Prvo mi je palo na pamet da citiram slučaj Lakote, Indijanaca, i to je njihovog šamana. Međutim, ispričat ću jedno lično iskustvo koje mi je mnogo, da kažem, ostalo upečatljivije. Nije knjiško, nego neposredno iskustvo. Ja sam jedno vreme radio u Mađarskoj kao psiholog, a imao sam prilike da upoznam i to zbog ličnih interesovanja sam učestvovao na jednom arheološkom iskopavanju i tako, imao sam prijatelja direktora muzeja s kojim sam podelio jedno letovanje tako što sam iskopavao avarske grobove i tako beležio sa arheolozima nalaze. Naime, upoznao sam jednog pravog šamana, Šanta Imre. On je tada živeo i radio u Papi i posle toga se preselio. Od njega sam u suštini naučio neke suštinske stvari iz psihologije i religije, ako to tako možemo nazvati. On je uveo jedan vrlo jednostavan koncept da mi pojasni o čemu je stvar. Nema razlike između šamana i lekara, nema razlike između šamana i psihologa, nema razlike između šamana i psihijatra. Problem je u paradigmi, misalnoj paradigmi, šta vi smatrate istinitim, to jest proverenim za vaš koncept sveta za koji verujete da je funkcionalan. Onog momenta kad se naruši konceptualna celina doživlja je da je svet smisaon, onda vi sebe doživljavate smislenim ili besmislenim, pridajete sebi, atribuirate sebi neka svojstva. Nauka je prodala, da kažem, recept da se veruje da je, ako eksperiment dokaže da je predmet A dobar za naše zdravlje, je da će dati efekat C preko postupka B, da će to biti jednako da smo mi zdravi. Što nije važeći koncept. Taj koncept je narušen čak iz, da kažem, krila nauke. Sam ti Einstein, kada je progovorio o zakrivljenosti vremena pa i prostora, kada je govorio o crnim rupama u vreme, kada je to bilo nezamislivo, smatralo se da je fizika završila svoj razvoj. Tog momenta je otvoren put ka Hawkinsu, koji je rekao, ok, vreme i prostor nisu ujednačene forme, oni ne podrazumevaju jedan drugog. Kant je udario te temelje da je vreme i prostor nerazdvojiva celina, to je laž. To je posljedica pozitivizma koji nije odveo u pravcu razumevanja svemira kao holografskog koncepta u kome jedan miš koji protrči pored vas može simbolički značiti za jednog šamana da će doći lek ili da neće doći lek. Da ćete pronaći biljku koja će se vratiti u zdravo funkcionisanje. S druge strane, banalan položaj nekog predmeta u prostoru može za vas značiti opasnost ili može značiti da morate da se uklonite iz te situacije. I onda ste iz ugla savremenog naučnika rekli, pa ovaj čovjek ili fobičan ili bolestan, nešto mu fali. Međutim, šaman će reći, ne, to je pralik možda nekog njegovog duha koji ga proganja. I šaman će sprovesti niz tehnika da čoveka provede kroz krug iskustva, da će razumeti zašto se duh tog njegovog pretka pojavio i zašto je baš sad došao po njega. Da će smisao tamo gde savremena nauka ne vidi smisao. Zašto? Zbog paradigme. Elem, da je A plus B jednako C, to ne stoji uvek. A Hawkins je to sahranio.
Naš gost je bio Robert Hauk, magistar psiholoških nauka Univerzitetu u Novom Sadu. Robert Hauk zaposlen je u Centru za socijalni rad u Somboru. Emisiju pripremili autorka i urednica emisije Drenka Dobrosavljević, muzički urednik Predrag Jovanović, tonmajstor Marica Jung.